notiek pāreja no skatījuma uz bērnu kā uz pasīvu, mežonīgu būtni, kas ir jādisciplinē, kas ir jākulturizē, uz bērnu kā uz rīcības spējīgu cilvēku.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Mūsdienīgā skolēna dienas grāmatā var ne tikai rakstīt stundu sarakstu un pierakstīt mājās uzdoto, tā var būt arī kā skolēna personīgais dokuments, materiāls, kurā izpausties un pierakstīt svarīgāko. Nu, tā vismaz uzskata papīra formā dienas grāmatu aizstāvi. Kā tad īsti šobrīd ir skolās vai skolu dienas grāmatas joprojām svarīgs instruments, vismaz sākumskolas skolēna dienas plānošanā? Jautājumu uzdod rādījumu producents Sarmīta Kolāta un es Mārīt Znotiņa atbildi centīšos rast sarunā ar studijas viešņām ar sākuma skolas pedagoģi no Rīgas 6. Vidusskolas Kadriju Beiroti.
Labdien!
Pie mums studijā arī klīniskā un veselības psiholoģa Liene Vicinska.
Labdien!
Un arī dzēna izdevniecības skolas vārds izglītības projektu vadītāja, mācību līdzekļu autora, arī skolotāja Annija Vilnīte.
Labdien!
Un atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr iesaistieties mūsu sarunā, tiešām gribētu dzirdēt jūsu domas, vajag skolās skolēniem dienas grāmatu drukātā formātā vai nevajag, un būtu ļoti jauki, ja jūs uzrakstītu arī pamatojumu, kāpēc jūs tā uzskatāt, un tātad var rakstīt gan atverot Latvijas radio mājaslapu, bet ja jums ērtāka WhatsApp saziņa, tad atgādināšu tālruņa numuru 25660440, bet skatos uz Kadriju. Tā tad. Kā tad ir? Uzreiz skatos, jā. Kā tad ir? Kurā klasītē jūs šobrīd esat skolotāji?
Šobrīd otrajā klasītē, fantasijas klase. Kopš ir tā pārēja, tad mēs esam no pirmās līdz trešajai sākuma skola. Un pagājušajā gadā viņi bija pirmie, kur ir pirmās klasītes, daži bērniņi man aizdeva.
Dienas grāmatas.
Dienas grāmatiņas, jā, pirmās klases dienas grāmatiņas dažas paņēma līdzi.
Varbūt varam tā pavisam īsi ielūkoties, tā dienas grāmata laikam nav būtiski mainījusies.
Dienas grāmata īsti, kā to ņem, jā, ar skolas vārds dienas grāmata, viņa ir ļoti mainījusies.
Labi,
jā.
Par to mēs vēl parunāsim.
Tas pamat funkcija, protams, tā stundu sarakstīšana, protams, ir visās, gan jaunās un modernās un gan arī vecajās. Arī šogad manējiem ir dienas grāmatiņas, es uzdāvināju pašas vienkāršākās, kuras es varēju vispār ļoti primitīvi. Tikai stundas un kaut kas vēl. Bet tīri par tām dienas grāmatām vai vajadzētu vai nē, es jau teiktu vienmēr man tas, kā to iznes. Dienas grāmata var kļūt par apgrūtinājumu un bezjēdzīgu vienkārši blakus papīrs kaut kāds, protams, tā var gadīties. Ja ir tā, ka kopš pirmās klases to pilda, piemēram, vecāki, ja, un saraksta ar saviem rokrakstiem, ja ir tā, ka tur tikai un vienīgi, ko arī bērns nevar izlasīt, reizēm ir tā, ka vecāks saraksta stundas un bērniņš vispār nevar izlasīt, līdz ar to arī uzdoto pierakstīt īsti, tu nezini, kur, jo īsti nesaprot, vai tā ir latviešu valodā mūzika. Un tad, nosacīt, tad varbūt vairāk tas ir kā tāds, formāls tāds rīks, jā.
Bet tā pamata funkcija tātad saglabājusies, uzrakstīt stundu sarakstu un pierakstīt mājās uzdoto.
Es teiktu, ka negluži, dizainiski jā. Dizainiski jā, svarīgi ir, lai ir tā diena pēctecība un nav pēkšņi tās sestdienas svētdienas un es tas jā, bet manā izpratnē, ka tomēr tā dienas grāmata kļūst par bērna personīgo izaugsmes tādu gan atskaitīti, gan plānotāju, gan tev ir tur kaut kā slaps par sevi uzrakstīts, gan citi tur. Viņš tā kā tāds personīgās izaugsmes grāmata, plānotājs arī plānošanai, tu vairāk redzi tieši stundas un ko tu gribi, tāpat tu mērķis kaut kādus raksti, ko tu gatavojies darīt, tu redzi, kad tas pienāks, ja? Tev nav, jo laiks ir patiesībā mazam bērnam ārprātīgi abstrakta lieta. Jā, tas mums liekas, ka rīt parīt, tas visiem saprotams, bērnam tā nav. Bet vispār es teiktu, ka tām dienas grāmatām būtu jākļūst, es nevisai piekrītu tam, ka tas ir dokuments, kā mums agrāk mācīja. Es nepiekrītu, ka tas ir dokuments, es reizēm bērniem arī saku, ka tur var ierakstīt arī tādu, un tu man var nerādīt. Jā, ka pieņemsim beigās kaut kādas tur tādu pašziņas lietas, kaut kādas noslēpumas, ko tu var nerādīt. Vai pirmajā klasītē mums jau bija, kad bērniņš aizmugurē ieliek vecāku fotogrāfiju, kas viņam to drošības sajūtu rada, kas nav gluži mana darīšana. Ka tas vairāk tāds izaugsmes pieturas punkti tur ir. Un tad, kad maijā viņš var paskatīties, saka, Dievs, kā viņš ir rakstījis un kā viņš tagad raksta. Un toreiz es tur ielīmēju to, un to es gribēju darīt tā. Un tad es esmu izvērtējis savu centību, un tad es esmu apņēmies, nu, tur tajā nedēļā kaut ko izdarīt, un kā tas man ir sanācis, jā. Ne tikai par mācību saturiet runa, ne tikai mācībās izaugs, bet tāda personības izaugsme. Tas, bet, man liekas, ir ļoti būtiski.
Bet jūs teicāt, kā to iznes? Tas, kurš iznes, ir skolotājs, vai ne?
Nu
kurš palīdz, tad iznes?
Nu jā, viņš palīdz tam notikt, jā.
Vai nenotikt?
Vai nenotikt, jo vai palīdz tam nenotikt, nu jā. Mm-hmm. Nu jā, jo vecākiem dabiski, ka sākumā ir tendence pirmajā klasītē uzrakstītās stundas. Man ir fantastiski vecāka klasē, kur ir dzirdīgi gan šajā, gan iepriekšējā, un tiešām maziņie ķipari raksta ar tiem drukātiem burtiem jau septembrī, un tad, kad tas čīps, tas burts, kas par to, viņš mācās ar to, un vecāki tiešām neraksta bērnu dienas grāmatā ar ļoti, ļoti retiem kaut kādiem izņēmumiem, nu kad, nezinu, vai pacietības pietrūdas vai kaut kas, jā. Un tas ir ļoti svarīgi, ka vecāki saprot to pievienoto vērtību un ļauj arī tam notikt, jā, tā kā, nu tā.
Mm-hmm. Jā, ko tad jūs sakāt, klausoties, Anni? Jums ir arī skolotājas pieredze.
Jā, liela.
Jūs arī esat starp tām skolotājām, kura nes to vēsti, ka vajag?
Jā. Jā, tas bija iemesls, kāpēc ir izdevniecībā tāpa dienas grāmatas, kuras es izstrādāju. Jo, nu, es par dienas grāmatām stāvu un krītu. Tas, manuprāt, ir milzīgs rīks bērnam. Un kā Kadrī teica, varbūt, ka tas mans vārds būtu atbalsts. Tas ir neizmērojams atbalsts. Jā, skolotājiem ir jāpiedomā, bet jāpiedomā pirmos divus mēnešus, kamēr tā dienas grāmata ieskrienās tajā pirmajā klasē. Pēc tam bērni paši viņu prot izmantot, viņi paši viņā raksta, jo man ir bijuši bērni, kuri saka man, jā, bet es tur nepaņēmu līdz to un to, jo mamma man nepateica. Un es uz to bērnu paskatos pirmā klasē, es saku, nu, kas iet skolā? Mamma vai tu? Es saku, vai tad tev dienas grāmata nav? Jo tas mans uzskats ir, ka, ja kamēr bērns nav pēc izglītības programmas apguvis datoru prasmes, tad ieiet skolvadības sistēmā, man nav tiesību pat prasīt, lai viņš pats ir atbildīgs par savu mācību procesu. Jo viņš jau vēl nav iemācījies ieiet e-klasē vai maikobā. Tāds, jā, es esmu pārdienas grāmatām.
Nu jā, un tā kā atbildība, jā. Es sadzirdēju no jums, jā. Tas ir tas atslēgas vārds, kas varētu saistīties ar arī, tādu bet... mazu skolēnu, kurš tikko sāca skolas gaits un dienas grāmatu.
Arī, bet laikam tas otrs lielais arguments būtu, es strādāju arī ar lielākiem bērniem līdz 9. klasē, mācu matemātiku, un es pamanīju, ka mūsdienu jauniešiem ir ļoti, ļoti, diemžēl, sliktas plānošanas prasmes. Viņi neprot plānot. Jo viņiem ir ielikts atgādinājums tur Google kalendārā vai telefona parastajā kalendārā vai māma pasaka. Un tagad tu viņam paprasi izplāno savu, kā tu darīsi šo projektu darbu. Viņam nav nejausmas, kā viņš to darīs. Viņš nesaprot, kas man ir šajā nedēļā vispār jādara. Ja mēs nemācam šīs plānošanas prasmes no pirmās klases, tad kā mēs varam gribēt, lai mums pieauguši cilvēki ierodas uz tikšanām laikus un izdara visus projektus laikus? Kur lai viņš to iemācās?
Jā, nu, lūk, jau klausītāji arī iesaistās un grib uzreiz divus pretējus viedokļus nolasīt, Rič mums raksta. Mans daudz bērnu tēva viedoklis papīra dienas grāmatas ir vajadzīgs un tām ir jāatgriež sākumskolā obligāti. Pamatskolā noteikti vidusskolā var arī nebūt un e-klasi radījus hausu un daļai skolotāji tā pamato nevajadzību plānot savu darbu, jo ieraksta e-klasē uzrodas dienu pirms nākošās stundas, tiek labot vēl iepriekšējā vakarā un tā tālāk, un ja ir papīra dienas grāmata, bērns iemācās dzirdēt skolotāju teikto, iemācās attīstīt savu atbildību, iemācās veidot savu dienas kārtību. Savukārt e-klas audzina bezatbildīgus jauniešus, nu tā mums raksta Riči, bet Māra raksta tiešām neredz obligātas dienas grāmatas vajadzību. Manai pirmklasniecei skolotāji lika rakstīt dienas grāmatu vecākiem, arī uzdoto neviens bērniem nepaskaidro, ka jāraksta dienas grāmatā, bieži gan pirmajā, gan septītajā, gan devītajā klasē bērniem nemaz stundas beigās nepasaka, kas uzdots mājās, un viņi to uzzina tikai e-klasē, un turklāt laika plānošanā jau sen, kā bērni, tā arī pieaugušie plāno savu dzīvi digitāli. Jautāju tad Lienai, kā jūs kā psiholoģe, kurā pusē esat, vajag vai nevajag?
Es esmu droši vien tajā pusē, kur vajag dienas grāmatas, ir īpaši pašā sākumā. Es piekrītu to, ko arī meitenes teica, gan par to, kā to iznes. Jo, ja skolotājiem tā ir tikai, nu tāda, mums vajag, un, nu jā, tikai tāda, tāpēc, ka mums vajag, tāpēc mums ir arī dienas grāmata, tad, protams, tam nav liela jēga, un arī tā kā Anija teica, ka reizēm ir, nu tikai ir jābūt skolā vienotai sistēmai, lai mēs varētu to dienas grāmatu arī izmantot. Nevis, piemēram, matemātikas skolotāji sākuma skolā klases audzinātāji raksta dienas grāmatā, bet mūzikas skolotāji neraksta. Es domāju, tad, ja tās dienas grāmatas ir, viņām noteikti ir jābūt vienotā sistēmā skolā. Un tas, kas manuprāt, ko dienas grāmatas māca bērniem, ir tieši atbildību. Jo man tik ļoti patīk, ka bērns aiziet uz skolu un viņš kļūst atbildīgs par to, kas viņam ir uzdots. Jo tieši tā, kā tu teici, nevarot iet e-klasē, viņš sēž mājās un gaida, kad bērnāks mamma mēģinās nolasīt, tad, kas ir uzdots. Un, protams, kā bērni uzvedās ar mamām parasti, es negribu, man nepatīk. Bet tad, kad viņam ir dienas grāmata, tā ir viņa atbildība. Mīļais, tev ir dienas grāmata, tev ir uzdots, lūdzu, tiec galā. Vai ne? Un tad tā mamma ir vairāk kā tāds atbalsts, nevis kā tas galvenais kurbulis, kas tagad saka, tev ir jāiet jāmācās.
Mm-hmm. Bet ir tāda vienota sistēma, kā te teica Liene, ka vajadzētu nu, kaut kādai būt vismaz skolas ietvaros, tad kurās klasēs vajag un tā? Mums vai nav. Varbūt pat norādījumiem, teiksim, no ministrijas?
Nē, mums nav, es būtu priecīgi, ja būtu norādījumi no ministrijas, bet atkal ir par to pašu stāsts, kā iznes. Un ja norādījums no ministrijas paredz tikai to, ka katram savu dienas grāmatu, es vienāk būtu priecīga, jā, nebūtu pašiem jāpārk.
Bet šobrīd tāda nav?
Šobrīd tāda nav, un šobrīd, bet es zinu vairākas skolas, kur ir. Rīgā, es nezinu tik daudz, bet vadot nodarbības skolotājums, es dzirdēju vairākas skolas, kur ir sākumskolā visām klasēm, ar viņu logo, ar viņu skolu dienas grāmatas, kur ir, bet to skolu nolēmj un kaut kādu finansējumu atrod, un tā mūsu skoliņā nav. Mums bija savulaik tā, ka apjautājās, mēs vienojāmies, ka mēs gribam, un tad pirmajām klasītēm bija dāvanā, un tad otrajām, trešajām laikam pirka vecāki, no tā, bet arī bija skolas, kur tā kā bija toreiz, jā, šīs gan ir pavisam senas, jā, uzlabotas tikai, bet arī skolas fotologā un tā, bet tā, ka tas šobrīd nav mūsu skoliņa arī vairs, kurš pats kā izlēma, tad tā.
Jā, nē, tā ir skolas politika, jā?
Skolas politika, es zinu skolu, kurā ir ierakstīts, ka ir jābūt obligāti līdz trešajai klasē un teikšu, kā ir, absolūti nekāda jēga. Ja es ieju klasē vai kā vecāks, ja vecāks man saka, ka viņš redz, ka dienas grāmatai nav vispār nekāda jēga, jo tā dienas grāmata ne skolotājs paraksta, ne tur bērns, kāds sako līdz vai bērns ir sarakstījis stundas, jo kādu tā dienas grāmatai ir jākalpo jēgpilni, un man liekas, ka skolotāji ļoti citreiz viņu neizmanto kā klasvadības rīku, jo mēs kādreiz esam bijuši kolēģis arī, un man šķiet, ka mums tas izdodas brīnišķīgi tieši kā klasvadības rīks, jo tev ir uzlīmīts, tev ir pozitīvās piezīmītes, viņi redz jau, ka tu to zelta pildspalu paņem, viņi redz, ka tev ir zaļa, viņš redz, ka, kāda man šodien ielīmēs uzlīmīt, un viņiem arī tie vērtējumi procentuālie vai tie burtiņi nav e-klasē, tu viņus, tas paprasa, nu cik minūti viņš pienāk, tu viņam ieliec to p vai a burtiņu. Bet tam bērnam viņš vēr un viņš gaida un skatās, kas man būs, tā ir vispār nu, neatsveram vērtību.
Mm-hmm. Tā kā vērtējumi joprojām ir, un kā tas saka, tad, kad ar to pildspalu ierakst, ar zelta pildspalu, tad tam ir tiešām vērtība.
Tas ir milzīga nozīme, jo man arī kā vecākam, tad, kad man dēls sāk mācīties pirmajā klasē, un kad man bija jāsāk iet e-klasē, man pašai tas likās tāds bardaks, jo man likās, nu kur vēl skaidrāk, ka tev ir dienas grāmata, tur viss ir rakstīts, viss ir skaidrs, skolotājs ieliek uzlīmīt, uzraksta, labs puisītis, labi tev izdevies, vai ne? Es pati biju nomaldījusies e-klasē, nemaz nerunāju par to savu mazo pirmklasnieku.
Ģimenes studija pirms šī raidījuma devās uz Rīgas pamatskolu Rīdze, lai parunātos ar trešās klases skolāniem, arī ar viņu sākumskolas skolotāju, arī direktors vietnieci Ilutu Assermani, un kad jautāja skolāniem, vai viņiem ir drukātas dienas grāmatas, visi vienbalsīgi atbildēja jā, un ir man gatavi arī parādīt, cik parocīga un nepieciešama tad tā ir. Klausāmies.
Mums ir visas darba dienas, un tur mums pašiem jāsaraksta stundas. Kad mums beidzas stunda, tad tu paskaties, mums tagad ir sports, un tad tu vari ģērbties uz sportu sākt. Un vispār šī dienas grāmata ir ļoti parocīga, jo kad mums ir mājas darbs, mēs to varam ierakstīt.
Tā arī kalendārs.
Es skatos, ka vēl, piemēram, te kur zvanīt steidzamos gadījumos, ceļsatiksmes noteikumi. Jā.
Skolotājs numurs.
Vēl ir skolotājs numurs.
Man liekas, ka dienas grāmata ir ļoti parocīga, tāpēc, jo tur var ierakstīt visādas atgādinājumus. Piemēram, ja ir kaut kāda svētku diena, tad var vienkārši pasīties, kā tā būs vai kaut kas tāds.
Skolotāji ar tur kaut ko raksta vai tikai jā. Paši rakstā?
Nu, dažreiz, kad piezīmes jau raksta tur. Un visāds arī, piemēram, ja labi kaut ko izdara ļoti, tad ieraksta, jā.
Manuprāt, dienas grāmata ir parocīga, jo tas trenē atmiņu, arī rokrakstu trenē un, nu jā, var paskatīties kalendārā, piemēram, kad beigsies skola vai kaut kas tāds.
Varbūt arī, kad būs brīvlaiks beigts.
Nu jā.
Nav būtisku daram katras nedēļas pēdējā dienā dienas grāmatā.
Jā.
Mēs rakstam, ko mēs izdarījām, kas mums patika nedēļā.
Varbūt kāds ir gatavs padalīties.
Man šonadēļ patika pirmdiena un trešdiena. Pirmdien man patika Miļļadienas tirgus, jo man ļoti patika tirgoties un iepirkties.
Man šonadēļ patika sports, sportā spēlēt futbolu.
Man patika Miļļadienas tirdziņš un matemātikā un latviešu valodā pārbaudes darbi. Un man patika viens fakts par Ilzi Indrāni.
Bet kas tev patīk tajos pārbaudes darbos?
Nu, man patīk, ka tur mēs visu mācāmies, un tad beigās tur viss ir tā kā jāuzraksta. Un visu tās zināšanas jāsliek kopā, un tad beigās viss tur jāuzraksta, ko tu visu zini. Un, jā.
Var pats pārliecināties, vai ne?
Jā.
Ko tu zini un ko tu nezini. Var ir kāds arī tāds, kuram nepatīkuši uzskat, ka nevajag dienas grāmatu, kurā jāraksta roku, ka varbūt labāk virtuālajā vidē to visu izdarīt?
Mēs varētu vienkārši telefonos skatīties stundas.
Bet telefoni jau tagad skolā nav atļauti.
Nu jā, tad varbūt jātrenē atmiņa.
Ir vēl kāds, kurš saka, nu nevajag.
Nav vajadzīgs, jo mums ir skolotājs numurs. Un skolotāji mums var uzrakstīt kādas stundas. Un kas ir uzdots? Lai paši skatīties, kā mums ir jau, nu, kā dienas grāmata, kur ir ierakstīts viss, kas ir vizuālajā un kas ir matemātikā, un tur mēs varam skatīties nevis dienas grāmatās.
Bet tu pati spēji ar to e-klasi tikt galā mājās, atvērt, apskatīties visu?
Jā.
Vajadzīga vecāka palīdzība?
Vajadzīga vecāka palīdzība. Man vecāka neļauj skatīt.
Pašai, jā.
Jā. Mm-hmm.
No skolotāji, kā tad īsti ir jūsu skolā, līdz kurai klasei tad šīs dienas grāmatas skolēniem ir?
Mūsu skolā dienas grāmatas pirmās klases skolēni saņem dāvanā, kā tādu skolas simbolu, jo mums ir skolai sava personalizētā dienas grāmata, un tālākajās klasēs tas ir maksas pakalpojums, un līdz ar to tā ir vecāka izvēle, vai šīs dienas grāmatas izvēlēties. Konkrēti mūsu klasē tam visam ir tā daudzinošā un pievienotā vērtība, ka, kā jau arī bērni minēja, kad tā ir tāda pašdisciplīna, atbildības audzināšana, un no trešās klases mēs savā klasē jau šo dienas grāmatu sākam izmantot kā plānotāju, kurā mēs rakstām ne tikai mācību stundas un ne tikai to, kas uzdots, bet arī ierakstām kaut kādus nedēļas notikumus, lai mēs arī paši varētu sekot līdzi. Tāpat bērni drīkst ierakstīt arī savus pulciņus konkrētā dienā, lai zinātu, kur ieskatīties un kur viņiem ir kurā laikā jādodas. Un dienas grāmata tāpat ļoti lieliski kalpo refleksija nedēļas darbam, kurā bērni raksta to, kas ir iegūts, kas ir uzzināts, kas ir labāk padevies, kas ir paticis labāk stundās. Tā ir arī zināmā mērā tāda izaugsmes līkne, dinamika, kas man ir labi izdevies. Mēs nepieminam to, kas neizdevies, jo to jau mēs zinām, kas mums grūtāk iet vai nepadodas. Bet tāds atskats uz nedēļus arī bērnus aicina iziet cauri stundām ar acīm, atcerēties, kas kur ir bijis, un tad pierakstīt. Un jāatzīst, ka sākotnēji tas bija varbūt viens knapi izmocīts teikums, tad nu jau ir tā, ka mums sāk pietrūkt līnijas.
Jā, bet nu kāda tad ir tā jūsu pieredze, līdz kurai klasē tad vecāki saka, jā, mūsu bērniem dienasgrāmata drukātā formātā ir vajadzīga?
Es domāju, ka sākumskolas posms arī ir pilnīgi pietiekams, tad varētu būt līdz 4. klasei, jo pēc tam jau aizjot 5. klasē pamatskolā bērniem tā dienasgrāmatas rakstīšana sagādā grūtības. Nesaku, ka šeit visiem ļoti patīk rakstīt stundas dienasgrāmatās, bet kārtība mums ir jau tāda iestrādāta, ka uz piekdienu ir jābūt sarakstītām nākamās nedēļas stundām, un ir tā ir tāda arī sevis disciplinēšana, kad tu zini, ka ir jābūt, un bērni tiešām to ļoti labprāt arī ievēro. Gadās kādreiz, ka kādam piemirstas, bet tas ir tikai cilvēcīgi, mēs to novēršam ļoti ātri. Un jā, sākumskolas posmā, jo tas ir svarīgi ielikt to pamatu, to atbildību ieaudzināt, un tad, ja viņa būs tā atbildība, tad arī pēc tam jau var, protams, digitālais laikmets, mēs varam sekot e-klasei, bet telefoni, kā jau skolā ir jānodot, tad tikai tā digitalizācija ir mājās iespējama. Jeb skolas bibliotekā pēc mācību stundām.
Nu, un kā tad skolā, piemēram, 5. 6. klasē, kad šīs drukātās dienasgrāmatas vairs nav, bet telefonu skolēniem rokās arī vairs nav?
Jā, protams, ka pamatskolas posmā bērniem tiek stāstīts, ka viņi drīkst iegādāties sev vai piezīmju blociņus, vai plānotājus, kas ir nopērkami grāmatnīcās kalendāra formātā. Tā ir katra paša bērna izvēle, tā ir katra paša bērna atbildība. Ir bērni, kuri to izmanto, bet ir, kuriem ir ļoti labas atmiņas un to nelabprāt izmanto, un tad bieži vien ir atrunas, kad jā, es to nezināju, bet patiesībā tu to neizdarīji. Tomēr tā ir arī tā sevis disciplinēšana. Un es domāju, ja sākumskolā mēs iestrādājam šo te posmu, ka tu vari veikt pierakstus un tu esi atbildīgs par to, ko tu dari, vai tu esi visu paņēmis uz skolu līdzi, tā ir tava atbildība, un tad nevienu nevar vairāk vainot.
Klausījāmies sarunas Rīgas pamatskolā Rīdze, un tās klausījos kopā ar studijas viešņām Rīgas 6. vidusskolas sākumskolas pedagoģi Kadriju Beiroti, klīnisko un veselības psihologu Lieni Vicinsku un izdevniecības skolas vārds izglītības projektu vadītāju, mācību līdzekļu autori un skolotāju Anniju Vilnīti. Un te uzreiz arī gribu mazliet iestarpināt arī klausītāju komentārus. Mums raksta mazmeita, kurai 6 gadi ļoti labi prot rakstīt rukā tiem burtiem, gan uz telefona, gan uz papīra, un visu laiku sev raksta plānus, piemēram, kā svinēs vārddienu vai kā brauks ekskursijā, un tāpēc skolā dienasgrāmata jau pirmajā klasē būtu ļoti, ļoti svarīga tā mums, un bet savukārt vēl viens viedoklis. Dienasgrāmatā jābūt ne tikai stundu saraksta, sarakstīšanai un plānošanai, tas arī, protams, tur var būt, bet jēga ir, ja bērns raksta un analizē dienā veikto savu progresu, tajā var ierakstīt kādu jautājumu skolotājiem, skolotājs uzraksta atbildi, bērns to var iedot vecākiem vai citiem bērniem. Bērns nosaka robežas, kam to rādīt, tā ir viņa dienasgrāmata, un skolas ritmā vajadzētu būt īpašam dienasgrāmatu laikam. Dienasgrāmatai jābūt jēgpilnai, gan plānošanai, gan veiktā atskaitei.
Brīnišķīgi.
Brīnišķīgi, vai ne? Bet šeit jau mēs tā stāstā arī tieši par to dzirdējām, ka tā dienasgrāmatas jēga ir paplašinājusies. Nu, piemēram, kā Rīgas pamatskolas Rīdas 3. klasē, tur arī tieši tas nedēļas beigās ieraksts skolēni paši. Kas jā, izdevās, kas bija labi.
Tas veidojot to dienasgrāmatu, ir forši lieliski iespēja, ka tu kā skolotājs var izveidot pats dienasgrāmatu. Paldies, ka man ir arī tāda darba vieta, kuras to var izdarīt, jo kas man liekas ir pats foršākais, ka šīs dienasgrāmatas bija iespēja padīt krāsainas, kas man liekas, ka sākumskolas skolēniem ir ļoti svarīgi, ka viņi, jo visa vida arī nu jau viņu bērnība paiet krāsaini. Un dienasgrāmatās ir iestrādāts nedēļas beigās, kas man šajā nedēļā izdevās labi. Ko es gribētu uzlabot nākamajā nedēļā, cik minūtes esmu lasījis, ka dienasgrāmatā ir elpošanas vingrinājumi, lai es nomierinātos, kā es zinu, ka man dara pāri, kā es zinu, ka es citiem daru pāri, ko man tādās, tas kalpo, kā tev palīgs, tas ceļveds caur skolas laikam, ja viņu izdara, iznes pareizi.
Jūs stāstījāt par dienasgrāmatu, kuru jūs teicāt, jūs jā. Pati esat jā. Izstrādājusi un tepat uz galda arī tā ir.
vajag šādu? Protams. Vai gribētos, piemēram, saviem skolēniem?
Jā, protams, mēs pagaidām vienkārši līmē lapiņas, jā. Nu, jo mums ir melnbaltās, protams, ka melnbaltās ir lētākas drukā, un mums ir parasts melnbaltas, un tad viņi līmē lapiņas un raksta sev paši malacītis esmu, jā, tur un zīmē savas kroņas, medaļas, ordeņus, un refleksija vispār ir viena no nākotnes prasmēm, kur būs ļoti svarīga tā pašrefleksija, ka tu analizē, kas tev ir un ko tu var darīt labāk. Un dienas grāmatās mēs arī reizēm nu, kad stāv tā dienas grāmatiņa uz galda, un viens otram apstaigā ierakst, varbūt kaut kas ir par ko paldies pateikt, jā, vai paslavēt vienam otru, līdz ar to tas var būt arī kā rīks, ka tu tā kā, nu, atstāji savu tādu pēdu, jā, otra sirsniņā, arī, ka man arī uzšķīrās tieši, jā, ka paldies, ka tu esi mana draudzene, tu esi forša, tu esi mīļa, jā. Nu, un tam līdzīgi, kas arī liek pasmaidīt, un to tā diena kļūst gaišāka, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, gan, jā, protams, arī klasvadībā, bet tīri vienkārši, nu, ka tu redzi to savu progresu ne tikai mācību ziņā, bet arī sastarpējās attiecībās, vai arī reizēm, teiksim, ka tu izvērtē nedēļas beigās, kas tev labi sanāca, varbūt tev kādreiz sanāca draudzīgākam kļūt, jā, vai pieskatīt sev, vai es atceros, iepriekšējā klasē viena meitenīte teica, ka viņai būs mērķis klausīties uzmanīgāk, jo viņa vienmēr gribēja patrunāt, un tad nedēļas beigās, nu, man sākumā sanāca ļoti labi, pēc tam atkal nē, jā, tā kā, tas ir lietas, par ko ir jādomā, jo tā izaugsme ir tas tāds milzīgs process, tas nav tā, ka tu ieslēdzi pogu un viss notiek.
Jā. Gribēju arī psiholoģijai jautāt papildinājumu vai lūgt papildinājumu par to pašu refleksiju, cik jā. Tas ir svarīgi, un jau tādiem maziem, jo mēs tomēr runājam par sākumskolas skolāniem.
Kamēr Kadrija runājas, es domāju, es vienu no jums teicu par to, ka dienasgrāmata vairs nav kā dokuments. Ne? Un man liekas, tas ir tāpēc, ka šobrīd e-klasa pilda to funkciju starp sazināties starp vecāku un skolu, kas kādreiz bija tiešām bērns viņu svēti nesamamē, lai tikai nenokristu un nepazaudētu. Tad tagad, jā, dienasgrāmata kļūst arvien vairāk par tādu rīku. Un pašrefleksija ir ļoti, ļoti svarīga, jo, nu, es ļoti ceru, ka katrā ģimenē vecāki uzdod bērnam vakarā jautājumu, kā tev šodien gāja, tas būtu viens. Bet ko
un atbildi ir labi.
Jā, bet ko tu šodien piedzīvoji, par ko tu priecājies, par ko tu bēdājies, kas notika, nu, izzināt, kas ar to bērnu ir, bet nedēļas beigās reflektēt par to, kas ar mani ir noticis, ir milzīgi, milzīgi liela nozīme, jo tā bērns iepazīst sevi. Un viņš var arī tad plānot un domāt uz priekšu, kā tas vēlos būt un ko es vēlos darīt.
Bet varbūt arī Rīgas vecākiem, ka tad, kad nedēļas beigās abi apskatās to dienas grāmatu, tur jau arī varētu būt šie jautājumi, ko jūs teicāt.
Varētu.
Nu, piemēram, nu, kas tad īsti notika, kāpēc tu varbūt te nebija tik labi vai kāpēc tur tāds bēdīgs ieraksts vai tas varētu būt pamudinājums, droši vien sarunājot.
Jā, bet man tad uzreiz tāds divējādas jūtas, jo forši, ja pretī ir vecāks, kurš patiešām būs tāds, kurš ieklausīsies un uzdos to jautājumu, nu tā kā, kas notika, kāpēc tu tā ierakstīji, bet sliktāk ir, ja pretī ir vecāks, kurš ir ar ļoti skaidru nostāju, ka, kāpēc ir tā, ko tas nozīmē un ka viņš sāk to bērnu strostēt. Un tad, man liekas, ir ļoti vērtīgi tas, ko Kadrija teica, ka dienas grāmata tad ir bērna privāts dokuments, ko viņš izlēma, kam rādīt un kam nerādīt. Jo, nu, diemžēl nevienmēr vecāki būs tie, kam bērns gribēs rādīt.
Bet vecākiem taču nevar nerādīt. Vecākiem
ieraugu uzreiz, un tas bija tas mans, ko es vecākiem kā klases audzinātājs teicu, ka es ļoti daudz ko apzinātu šādas pozitīvās vai citreiz kādu blēņu es nerakstu e-klasē, bet es izmantoju dienas grāmatu, jo tādā veidā es arī radināju vecāku, un tad ir tā, ka tas bērns, mēs ar bērnu izrunājam, hei, tu saņēmi šādi, kāpēc tev tā liekas, ka tu tā dabūji, nu, tādu vērtējumu, ka viņš tur ir pieņems atņēmis kādam, vai kaut kas viņam nav bijis trešo stundu pēc kārtas. Un viņš apakšā uzraksta, ko viņš darīs labāk, un tajā brīdī, ka viņš aiznes mammai vai tētim, ja nedēļas beigās, ja vecākiem ir jāparaksta, viņš jau ir izdomājis, ko viņš darīs labāk, ja mamma darbā tikko nogurusi stresēna, braukt par tēti pie stūras, saņem īziņu, bāc atkal kārtējā piezīme, vai tas ir labāk, nu?
Nu, bet kaut kāda disonance te ir, it kā no vienas puses tāds personisks dokuments, un reizēm bērni atļaujās tur ierakstīt kaut ko, ko viņi tiešām no sirds domā.
Es teiktu, ka vecākiem būtu jādod, bet tas jau arī ir tā, nu, tas nenotiek vienā sekundē, ja ģimenē, nu, tā uzticēšanās vide nav izveidojusies, nu, tad nebrīnies, ka viņš slēpj. Jā. Es savā pieredzē man nav šobrīd tādu gadījumu, nu šajā klasītē neiepriekšējā, ka nu tagad nerādītu. Vietu par vecāku parakstam ir gadījumi, protams, kad nav parakstīts, tas ir cits jautājums, nu mazums steiga neiedeva aizmirst skolā, par to nav runa, bet nu tā, ka es tev nerādīšu, es tādus neesmu dzirdējusi, bet tas ir vairāk, ja nu tā gadās, es teiktu, tad ir jādomā par uzticēšanās vidi ģimenē, par savstarpējām attiecībām, kas tur tāds varētu būt, nu kad ir par ko tās sāp, kāpēc bērniņš nav gatavs to rādīt.
Bet ja būtu tāds gadījums jūs praksē, jūs tam pievērst uzmanību, piemēram, ka vecāks neparaksta, un bērns skumja, nerāda.
Jo man ir bijis, kad es tikko sāku skolā strādīt, jau nu, pirms gadiem, tad mums bija tā, kad neparaksta, un bija, īstenībā bija ļoti skumji, jā, ka tas bērniņš cenšās vai necenšās, ierakst vai neierakst, bet tu redz, ka mājās nav pilnīgi nekas no tā. Nu, tādas ģimenes arī mēdz būt. Mm. Jā, tad tu runā ģimeni, jā, bet ne visi sadzird, bet man ir liels prieks, ka nu, manā pieredzē tādas ir nu, mās uz roku pirkstiem saskaitāmas, ka pārsvarā sadzird, pārsvarā interesējās, pārsvarā tur rūpi par to, lai ir, pārsvarā priecājās par sasniegumiem un kreņķējās par bēdām. Tā kā e-klasi gan es arī izmantoju. Es rakstu piezīmītas, es rakstu pārsvarā e-klasē. Labās piezīmītas dienas grāmatā bērni paši ļoti bieži rakstu. Man ir 29 ķipari šogad, un tad viņi atveria dienas grāmatas un ierakstīt, un tā viņi paši ieraksta un piezīmē puķītes un kroņas. E-klasē es arī rakstu, jo es printēju, mums ir arī starpliecības, jā, kas oficiāli nav, neeksistē. Diemžēl arī liecības šobrīd tiek kultivētas, ka lai neeksistē, ka lai nosūta e-klasē, kas man liekas ir galīgi garā. Un es viņas printēju, kaut arī mums tā kā nav jāprintē un īsti arī pat cenšos, lai nav skolas printers, ja? Jo es uzskatu, ka, un es tāju tādas vāciņas, tādas smukas vāciņas, nu, cikot, mums ir liecības ar visiem vāciņiem smukiem un tā, un tam ir nozīme, ka tu iedod to, un tur saglabājās arī tie e-klasē ierakstītie, labie vārdiņi vai, nu, vai arī rājiens kaut kāds. Tā kā, jā. Mm-hmm.
Nu, lūk, vēl atkal no klausītāja iesaistes, es esmu triju bērnu tēvs un uzskatu, ka drukātās dienas grāmatas viennozīmīgi disciplinē un runa nav tikai par bērnu disciplīnu, arī skolotāju. Mm-hmm. Daudz bērnu klausītājs, nu, tātad šķiet Ričs jau precīzi izstāstīja, mājasdarbi bieži tiek ierakstīti vēl vakarā, kad bērns jau licis mācības mierā, bet no rīta pārsteigums bija uzdots mājasdarbs. Un skaidrs, ka dienas grāmatu pildīšana skolotājiem ir regulāri jāpārbauda un jālūdz arī vecākus tās baudīt, tātad apliecināt ar parakstu un šķiet, ka Latvijā viss ir iztaisījušies par nezin kādiem digitālajiem liepratējiem, kaut gan ne visur tas ir vajadzīgs. Tā raksta Kārlis, bet skolotājiem tas tomēr ir, varētu teikt, papildu sloks. Jums tagad jārakst ir šajā drukātajā dienas grāmatā un vēl man, arī e-klasē.
Nē, man nav jāraksta, bērniem jāraksta.
Bet ir, es esmu bijis arī metodiķis, zem manis ir bijuši sākumskolas skolotāji. Un es redzu, no kurienes nāk šis, kad jā, skolotāji viņu uztver ļoti bieži kā slogu, jo kā tad tā, man tagad ir, cik man tagad minūtes no stundas ir jāvēl tam mājasdarbu ierakstīšanā, un tad vēl jāpārbauda. Īstenībā tāda pretestība nevietā automātiskā, bet es piekrītu, ka tas disciplinē, un ja es esmu kā vadītājs sākums skolotājiem, tad es teiktu, ka tas ir vajadzīgs, jo aizmirs ierakstīt mājasdarbu, no tad viņa nav. Aizmirsi bērniem dienas grāmatās ierakstīt 5 darba dienas pirms, ka ir pārbaudas darbs, nu tad tu viņu pārcēli. Ka ir šī arī sevis tāda, kā es varu prasīt, ka bērns plānoju, mans uzskats, es nevaru no bērna prasīt to, ko es pats nedaru. Nu tad, ja tu prasi bērnam plānot un bērnam visu darīt laicīgi, tad arī pašam tas ir jāizdara. Man liekas, ka dienas grāmatas piekrīt tiem vecākiem, kas saka arī skolotāji, nu tagad disciplīna mazliet. Nu, mēs visi esam dažādi, nu. Tas būtu tāds, man liekas, ka sākumskolas bērnam ļoti svarīgs faktors, ka tas mājasdarbs ir laicīgi, jo bērnam psiholoģiski gan jau varēs komentēt, bet tas, ka es no rīta ieraugu, ka bija mājasdarbs un man tagad ir jāieiet un jāpasaka klases priekšā, kad man nav mājasdarba, bieži vien bērniem ir ļoti liels stress. Es ticu, ka drīz klasē gan jau, ka nē, jo, bet bieži vien tā ir, jūs atceros sevi.
Mm-hmm. Jā. Tad psiholoģis komentārs.
Pilnīgi noteikti, tas ir milzīgs stress iet klases priekšā un atzīties, ka man kaut kas nav. Un, diemžēl, arī mums ģimenē ir bijušas situācijas, kurā klasē atnāk mājasdarbs pašā vakarā un bērns no rīta ir izmisis, jo nav pats arī vainīgs, protams, nav bijis ierakstīts dienas grāmatā, bet tāpat laikā arī tajā e-klasā viņš ierauk tikai no rīta.
Nu, vēl kāds klausītājs, četri bērni, pilnībā piekrītu, ka papīra dienas grāmatas ir jāievieš un pie tam kā obligāts, kā arī obligāti jāizmanto, un manas mazākās divas meitas, tātad trešā un pirmā klasa uz jautājumu, kas ir uzdots, atbild nezinu, un tas ir tāpēc, ka viņi pat neceņš paskatīties to e-klasi, bet ja būtu dienas grāmatā ierakstīts, tad vismaz būtu ieraksts un palikt kaut kas atmiņā, ka tomēr bija kaut kas uzdots. Gribēju jautāt vēl papildus psiholoģijai, paliek vairāk atmiņā, ja raksta ar savu roku?
Paliek noteikti vairāk atmiņā, jo e-klasi aizpildi skolotājs. Skolotājs pasaka, jums rīt ir trešais uzdevums, es jums ielikšu e-klasē. Bērns, pirmkārt, izcili, ja viņš ir varējis noturēt uzmanību skolotāju, lai viņš dzirdētu šo informāciju, bet lielākoties, nu, ja pieņemsim, ja tā ir dienas beigas vai stundas beigas, nu, viņiem ir ar domām citur. Un tad, ja viņu mēs piespiežam apsēsties, tagad atveram dienas grāmatas, tagad ierakstam mājasdarbu, protams, ka viņš to atcerēsies. Un tāpat par pārbaudas darbiem. Ja mēs pateiksim, tev būs šodien ir ceturtdiena, tev nākam trešdiena ir pārbaudas darbs, viņam jau kaut kur nostiprināsies tā doma, ka man būs tas pārbaudas darbs, kur bieži vien e-klasē, viņš, nezinu, pirmspēdējā vakarā atver un ierauga, op, cik man baidzēja, nezinu, jau nedēļu krāmēt projektu darbu taisīt, un es par to vienkārši nedzirdēju vai aizmirsu, jo bērni ir izklaidīgi, viņi mēdz nedzirdēt lietas. Jā, jo īpaši pirmajās klasēs un īstenībā arī pēc tam, nu, pamatskolā tāpat, tā kā rakstīšana noteikti ir...
Man ir vēl mazīņš momentārs šo, ka e-klasē jau, nu kā tu atver sistēmu, tev jau nav visa, man šķiet, vismaz man nav visa nedēļa. Man ir trīs dienas. Ja es ielieku, vai es, nē, laikam ir piecas dienas.
Tu var izvēlēties,
tu var sakot, bet... Šeit, piemēram, mēs zinām, ka mums būs novembrī pidžama ballīt. Viņš var atvērt, aizšķirt, ierakstīt, un viņš gaida.
Un vēl izkrāso tā, lai tā kā šķirsta, viņš redz to krāsai, no, ka
tur
būs.
Un tas pats visu, ka tu jau to, tu redzi, cik ir tā nedēļa, un tev e-klasē ir brīnišķīgi, paldies, ka viņa ir, bet tev tur ir speciāli jārašinās. Nu, klik, 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 jā, kur ir tukšams, tā kā, nu.
Jā, no Andras raksta, mēs ar bērnu mām priecātos par papīru dienas grāmatu, uzskatām, ka tajā informācija par mājasdarbiem būtu pārskatāmāk, ja vien būtu ieraksti, protams. Jā, nu lūk, nevienmēr ir, bet Anna raksta nepatīk, ka man liek parakstīt dienas grāmatu, runāja ar bērniem, dienas grāmatu un mājasdarbi ir viņu atbildība un viņu lieliski tiek galdalā, un kāpēc man ir pienākums formāli un bezjēdzīgi parakstīt?
Es teiktu, nokomentēšu, ka tas laikam nebūs tur, kur skolotāji prasa manā, jo man tas nu, nebija tā gluži, ka tas ir mans personīgais. Man ir bijuši dažādas pieredzes, gan ar bērniem man ir bijuši dažādi veidi bērni un dažādi vecāki, un tas ir vecāki, kuriem es redzu, ka viņi e-klasē nav iegājuši, ko piedodiet 3 mēnešus, jo tur var redzēt sistēmā, kad vecāks pēdējo reizi bijis, un es saprotu, ka mans vienīgais veids, kā man vispār nodot, cik forši ir viņa bērns, ir caur dienas grāmatu. Jā, es vecākiem esmu zvanījusi un teikusi, lūdzu, apskatieties, kā iet jūsu bērnam. Jo tajā brīdī, kad jūs uzliekat pārakstu, es kā skolotājs zinu, vecāks ir informēts, kā tam bērnam iet. Tāpēc ir tas, varbūt, ka nav nokomunicēts līdz galam, jo man liekas, ka tas ir tas mērķis tam parakstam vismaz manā pieredzē. Jo es vēl par atcerējos, ko es gribēju uzsvert par e-klasu, un tā ir ļoti interesanti, ka mēs ļoti cenšamies bērniem ierobežot šo vecumu, kurā viņš sāk lietot digitālas ierīces, ka viņš nesēž datoros, nesēž telefonos. Un tajā pašā laikā mēs prasam, sēdi datorā un skaties e-klasē. Nu, tad kurā pusē mēs esam?
Nu jā, bet varbūt šis jautājums tiešām ir tagad īpaši sāsinājies, jo telefonus vairs lietot skolā nedrīkst līdz sestajai klasē, un nu, tajā var ieskanējās tajā manā sarunā Rīgas pamatskolā Rīdze, nu tā tad parasti tā tad šīs papīra dienas grāmatas līdz trešajai klasē, nu varbūt līdz ceturtai, un pēc tam, nu, pēc tam jau nav tā telefona vairs, kura var paskatīties, kāda tad tā nākamā stunda, kas tad tur bija uzdots un tam līdzīgi. Varbūt, ka šis ir tas mirklis, ka jāsāk domāt, ka vajag arī pamatskolā.
Jā.
Kadrīz saka, jā.
Mēs tad citi ir bijuši 8. 9. Klasē jaunieši, nav daudz, bet ir, kuri pat nāk ar plānotājiem. Viņi nopērk sev, kādu viņa grib, un viņi, es viņiem saku, wow, cik forši, kāpēc tev no telefonā, viņi saka, bet nu kā, telefons var izlādēties. Telefons vienmēr nebūs pieejams, tev internets vienmēr. Viņiem ir jāprot iziet no situācijas brīdī, kad man atņem ierīces. Man liekas, tas ir mūsu kā pedagogu un vispār vecāku un sabiedrības lielākais uzdevums. iedod bērnam pašpārliecību, ka ja vienā dienā pazudīs elektrība, internets un viss pārējais, es tikšu galā.
Nu jā, jo var jau būt tiešām nevis dienas grāmata, bet tiešām, kā šai teica, plānotājs. Un varbūt, ja tas skolēns sākuma skolā ir sajūts jēgu tai dienas grāmatai, tad jau man droši vien viņš arī iegādāsies savu plānotāju.
Bija tā, ka pirmajā bija nu, uzdāvinātās, man šķiet, ka toreiz vēl bija. Otrajā bija nu, no skolas, kad vecāki pirka, trešajā vairs nebija tāda, nu nedrukāja, man liekas, vēkst jau nu, pa dārgu un kas. Un es biju lūgusi vecākiem, kādu bērns grib. Kādu bērns grib tādu sagādā. Un tajā vasarā ļoti, ļoti tiesības sargs visur atkal atgādināja, ka nekas vecākiem nav jāpērk. Un, nu, ne nekas, bet, nu, jūs saprotat. Un es atnāku tajā septembrī, un es domāju, nu, redzēs, kā būs. Un es biju tik laimīga, ka visiem 100% viņi paceļ savus dienas grāmatiņus. Un tajā gadījumā arī bija jauki, ka trešajā klasītē viņi jau varēja izvēlēties grāmatnīcā, kādu viņi grib. Un tad, nu, kāda, nu, kāda, nu, kuram tur ir?
Līdz tas, ka
ir
forši, jo pēc tam jau viņiem pieaugot, viņi var izvēlēties, jā, kāds jā. Viņiem ērtāks, viņiem tā sākums, ko tad testēšanas periods, tā trešā, ceturtā klase pārē, kura sistēma man labāk strādā, kādam ir viena diena, kādam ir nedēļa, jā, ir tik daudz mums to plānotāju.
Jā, bet par tiem plānotājiem runājot, jūs sakāt, nu, kādu gribu un var izvēlēties, bet mums...
Dienas grāmatas, tās bija trešajiem dienas grāmatas.
Dienas grāmatas, bet tas tomēr kaut kādā ziņā ir arī naudas jautājums, jo tomēr, kā jūs jau te teicāt, tātad skola uzdāvina nopērk pirmajā klasē, pēc tam tomēr vecāki ir tie, kas izlēma pirkšu vai nepirkšu, jo viņi... Pērk vai nepērk?
Ziniet,
vai tad tā
ziniet,
nav?
Ziniet, cik es nopirku šogad savējiem, nevar, lai neviens neklausās, jā, €99. Un tas nebija vēl tas lētākais, vēlāk es viņus atradu vienā bāzē, bija, man liekas, ka vispār €39. Dienas grāmata, kuru var lietot, kura pilda savas funkcijas. Un ja paskatās, atvainojiet, cik viņi drazas apēd, jā, tad tas ir, nu, par
Mamas
to vispār. Mamas
viena kapija.
Bet, bet vecāki var pateikt vienalga.
Un es esmu arī teikusi, hei, ja negribat, paņemat rūtiņu kladi, kas jums mājās ir, es jums ļauju arī matemātikas kladi izmantot un savelciet pašu līnijas. Tajā brīdī, kad es prasu bērnam pašam savelkt līnijas, kaut kā tā, kaut kā vairs negribas.
Gats mums rakst, mūsu pieredzē skolotājs sūdzās par dienas grāmatām, ka 20 plus reizes katru dienu jāveic ierakstus katrā grāmatā.
Man bija
32
bērnu problēma, nav tas laikam ir, kā mēs paši samenedžējam laiku, vai es atrodu to tās 20 minūtītes paņem tiešām parakstīt un kaut ko labi, jo tas nepaprast tik daudz laika, manuprāt, vai nekad arī?
Un, man liekas, skola jau nav tikai par mācīšanos, par akadēmiskajām zināšanām, un tā ir tik brīnišķīga iespēja arī saņemt no skolotāja to uzmanību, īpašo to labo vārdu, atvērt, lasīt, nu, tai dienas grāmatai ir tik liela arī pievienotā vērtība, ne tikai tur sarakstīt stundas vai pastīties, kas ir uzdots.
Klausītājs jautā, vai ir kaut kāda noteikuma par to, cik vēl drīkst uzdot mājasdarbu, sacīm redzot, domājot nevis par šīm papīra dienas grāmatām, par kurām mēs runājam, bet par tām e-klasē.
Katrai skolā ir vērtēšanas nolikums un ir iekšējās kārtības noteikuma, un tajos ir vienmēr ierakstīts, līdz cikiem pulkstens ir jāierakst mājasdarbs, bet šeit arī tās diskutables, ja es ierakstu 5:00 vakarā mājasdarbu, manā izpratnē, nezinu, varbūt varēs apgāst manu, bet man liekas, ka pirmās vai otrās vai trešās klases bērns 5:00 vakarā pēc garas dienas skolā un vēl pulciņos saņemties, vēl sākt kaut ko pildīt, ja man ir ielikta viena minūte pirms 5:00. Nu, nezinu, apšaubāmi. Vai vispār viņam kapacitāte, enerģija un tā doma pietiek?
Mhm.
Man liekas, pirmajās klasēs bērni pilda mājasdarbus bieži vien starp skolu un pulciņiem. Un te atkal ienāk iekšā dienas grāmatas tā lielā loma, ka viņi zina, kas ir uzdots, jo viņi var izmācīties līdz tiem. Nu, vienalga, pieņemsim, jo pulciņš ir 5:00 vai 4:00, un viņam stundas beidz 12:00. Arī man bērni mācījās pa starpai, un vakarā viņiem ir brīvs, jo, protams, ka vakarā pēc garas dienas, un cik mēs paši esam spējīgi vakarā tagad pieslēgties un kaut ko domāt. Protams, ka bērniem arī ir grūti. Viņi to dara, tas jau nenozīmē, ka viņi to nedara, bet viņiem nav viegli.
Nu, tā varbūt ir sagadīšanās, ka pārliecinoši klausītāji atbalsta šīs papīra dienas grāmatas. Kā jūs vērtējat, varbūt tieši šis brīdis ir tas, kad ņemot vērā to, ka arī tie telefoni vairs līdz sastāja klasē skolāniem nav pieejami, uzjundīt šo jautājumu, runāt par šo jautājumu un varbūt panākt arī kādas pārmaiņas. Nu, piemēram, ka tomēr vajag, ka sākums skolās noteikti vajag, arī skolotājiem varbūt kaut kādas priekšrats vai palīdzību, piemēram, kā jēgpilni šo dienas grāmatu izmantot un tam līdzīgi.
Es biju ļoti, ļoti priecīga, kad uzaicinājusi Armītu šo sarunu. Cik forši, ka jūs šo tēmu paceļat, jo jā, es uzskatu, ka ir šis arī brīnišķīgs brīdis un var visiem argumentiem to, ir ļoti daudz argumentu, kāpēc to darīt, jo pirmajā klasītē vispār principā tu mēs, nu, reāli pieredinam bērnu pie tā, ka vecāki to dara, loģiski. Vienīgais atkal, lai iznes. Visu laiku tas kaut kur paliek, ka lai nav tā, ka piespiežas visu vienkārši tagad ot, ir, un ka skolotājs arī uzskata, ka tas ir apgrūtināms, bet lai iznes, un ka tur ir tik daudz, piņemsim, ja ir šādas, ja, kā Anna atnesusi, kur jau ir iestrādāts iekšā, gan izaugsmes ceļš, gan elpošanas vingrinājumi, gan viss kaut kas, nu tur tas bērns arī pats mājās to var izdarīt. Ja ir šādas skolā iegādātas, tad, nu, tā kā iznesīs, tā iznesīs, ja. Tāpēc es teiktu, ka noteikti runājiet par to vēl un vēl un vēl un vēl un droši vien sadzirdēs un ieviesīs. Jautājums, protams, atkal būs par finansēm un vispārējo, bet man liekas, tā ir mega vērtība pie tā, ka mums ir jātrenē bērnu uz kritisko domāšanu, uz iedziļināšanos, uz analīzi, uz to pašu lasīt prasmi, rakstīt prasmi par visām tām prasmēm, ko visu laiku runā, ka vajag, lai cik dīvaini nebūtu dienas grāmata, ir viens no instrumentiem, kas palīdz tam notikt un vienkārši pāriet uz e-klasi, kur savukārt no pirmās klases pieredina to darīt vecākus, kāpēc, lai viņš otrajā klasē to vairs gaidītu pats no sevis, ja, tāpēc, jā, šis ir ļoti brīnišķīgs brīdis un es priecājos, ka jūs to esat viņa tādu sačēruši.
Jā, bet lai iznes, mēs atgriežamies pie šī, ar ko mēs arī sākām mūsu sarunu, bet lai iznes, varbūt vajag skolotājiem kādus priekšrakstus, kā jēgpilni iznest, jo jūs teicāt, jūs esat Anna arī metodiķi, ne tikai skolotāji, un varbūt tiešām kaut kāds padoms. Bet, nu, labi bijusi.
Tas padoms, laikam, ka tam jānāk pašam. Ja skolotājiem ir tiešām tā, ka viņam gribas redzēt, kā to fiziski izdara un ko tieši raksta tajās dienas grāmatās, es vienmēr esmu atvērta un droši var paprasīt. Es domāju, ka kolēģi, jebkurā skolā, es domāju, ka ikvienā skolā ir kolēģis, kurš ir par dienas grāmatām. Es tiešām neticu, ka visā skolā visi 100% ir pret. Un ja ir tas viens kolēģis, kurš ir par, ejiet pie viņa pēc iedvesmas, pēc padoma, jo, kā kādrīz saka, tas attīsta tik daudz prasmes, kuras mēs pat iedomāties nevaram. Un saka, ka jā, tur analītiskā, kritiskā domāšana, tur dabaznības matemātika. Jā, bet viņi iemācās tajā kastītē domāt, dienas grāmata ir tas, kas pavar hei, bet es varu izvērtēt sevi, kā man gāja, ko es izdarīju labi, a kāpēc ar mani tagad nerunā draugs, vai tā ir viņu pašu tāda dzīves, tāda mācība.
Nu, te jūs atbildējāt uz arī uz vienu klausītāju jautājumu, kurš te mums arī lūdza paskaidrot, nu, kas tā reflektēšana vai paša refleksija, kas tas ir? Nu, tas arī tas ir, vai ne?
Tas arī tas ir, un tā ir tā viena lieta, kas ved uz kritisko domāšanu, kas ļauj man izvērtēt faktus, jo no sākuma es izvērtēju sevi un savu rīcību. Ja es izvērtēju sevi, es spēju izvērtēt arī citus, kas ir pieņemami man, kas nav pieņemami. Ar to es sāku attīstīt kritisko domāšanu, kas nākotnē ir top prasme, ko visiem mums prasīs.
Un tad mums raksta Līva, viņa ir pirmās klases skolēna mamma, un viņa raksta tā, dienas grāmata ir kolosāls pasākums. Var nodot ziņu skolotājai, skolotāja ieraksta ziņu vecākiem, e-klasa, man liekas, galīgi nevajadzīga. Vēl jau vairāk, ka daudziem bērniem nemaz pirmajā klasē nav telefona un nemāk ar datoru apieties. Mācības ir bērna atbildība ar vecāku atbalstu, līdz ar to dienas grāmata noteikti palīdz bērnam skolas gaitās. Nu, lūk, tūlīt jau liekam punktu mūsu sarunai, Liene, tad varbūt nopaļojot, nu, tas psiholoģis skatījums.
Jā, tas, par ko es domāju arī, kamēr jūs runājāt, ir gan par to, ko Kadrī teica par izmaksām dienas grāmatu, gan par tām, nu, kas ar bērnu notiek šobrīd, kad viņš raksta to dienas grāmatu. Mēs kaut kā, es tā dzirdu, ka mēs tā ļoti tuvredzīgi skatāmies apgrūtinājumus skolotājiem, bērnam tur slinkums sarakstīt vai ko, bet padomājot ilgtermiņā, Tas trenē plānošanu, organizēšanu. Piemēram, ja bērniņš pirmajā, otrajā klasē ir ļoti veiksmīgi apguvis to dienas grāmatas rakstīšanu, viņš kļūst patstāvīgs. Un tā ir tā neredzamā maksa, ko vecāki nemaksās, kad bērns kļūst patstāvīgs, kad viņš pats tiks ar lietām galā. Jā, mēs samaksāsim tur to eiro 90 vai 2,50 par tām dienas grāmatām, nu, ja tas būtu no vecāku budžeta vai ne. Bet ilgtermiņā, manuprāt, dienas grāmatu ieguvumi ir daudz lielāki nekā zaudējumi. Tikai, man liekas, ir jānodala, kas ir dienas grāmatu funkcija un ko mēs ar to darām, un kas ir e-klases funkcija. Un tur, ja to mēs tā kā atdalam, mums vairs nav īsti nekā, kas tur jaucās pa vidu, un nav vairs jautājumu.
Jā, un nav arī apkaunojums, ja, piemēram, arī pamatskolā lieto dienas
grāmatas,
vai ne?
Manuprāt, tas ir brīnišķīgi. Es savam lielajam dēlam mācīju plānot arī 5. un 6. un 7. klasē. Man būtu ļoti palīdzējis, ja būtu bijusi tāda dienas grāmata.
Paldies par šo sarunu. Es saku studijas viešņām Kadrijai Beirotei, Lienai Vicinskai un Annijai Vilnītei. Tiešām paldies, ka atradāt laiku, atnācāt paldies. Šeit uz ģimenes studiju. Paldies jums, saka raidījuma producents Armīta Kolāte, arī mūsu skaņas meistare. Arī Katrīna Bramberga un Toms Šits un, protams, arī es mēredzu notiņu pie mikrofona, tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem un runāsim par to, ka nesen veikts pētījums atklāja skolas direktora loma ir izšķiroša skolēnu sniegumā un tātad rīt runāsim par pētījuma secinājumiem un to, kā mūsdienās mainās skolas direktora loma. Nu tad tiekamies rīt un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
Vislabu!